الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير السراج المنير نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بعد ياكم حميد الله سبحانه وتعالى ناكم صليا ناكم سليم تمويت محمد صلى الله عليه وسلم kwa hakika nina furaha kubwa ya kuweza kukutana na ndugu zangu ahlu sunna wal jamaa as-salafiyin baada ya muda mrefu sana. Sikumbuki miaka mingapi, nani ana kumbukumbu mwisho tulikutana lini? Miaka mingi sana, yani zaidi ya miaka mitano sita, Allahu aalam. Kwa hiyo kwa Pangani na Unguja ni miaka mingi sana, kwa sababu ni sehemu ya karibu sana. Kwa hivyo makutano haya yamenifurahisha sana, kuwa ni muda mrefu sijawahi kuziona sura za watu wengi katika ahli sunna katika mji huu. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala adumishe mapenzi haya na udugu huu mpaka siku ambayo tutakutana na Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah atuepushe na fitna ma dhahara minha wa ma batan, fitna ambazo kila siku yaibuka fitna hii na kuja hii, fitna ambazo zinaula na kuumeng'enya udugu wetu na kuyatia dosari mapenzi hayo. Baada ya maneno hayo, mimi naona nimefilisiwa na wazungumzaji wa kutangulia, na muda pia umekwenda, sitajua nidhamu za huku ni mpaka saa ngapi. Usitajua muda ukoje. Kwa hakika, imamu, kila navyoona naona muda umekwenda sana. Kwa majira ya Unguja saizi watu wengi wasaswaliisha misikiti wengine, sindio? Ba wanaona watu wengi wanatazama saa tu. Mimi sasa sitokwenda mbali sana, huku wanaona mada ni moja kama vile mfumo wa nadhwa. Najua barnamiji ipo biidhnillahi taala, tutafanya mihadharat insha Allahu taala. Tutaandaa mihadhara ilmia biidhnillahi taala ili kuweza kuitumia fursa hii adhima, lakini imtidadi ya hii maudhui ambayo imeanza, mimi nitahimiza swala zima na kuisoma manhaji salaf. Manhaji salaf kama mlivyosikia mashekhe kusema, ndiyo njia aliyokuwa nayo Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake, kwa sababu tunapotamka au linapotamkwa neno salaf, muradi wake ni masahaba wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, au muradi wake ni as-sadr al-awwal, kizazi cha mwanzo ambacho kiliishi na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Bali wanaingia wale ambao walilazimiana na sira ya masahaba wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja na mtume wao alaihi salatu wassalam. wa maana attabi'una lahum bi ihsan, wanaingia nao katika as-salaf. Wa atba'uhum pia wanaingia katika salaf. Na wale waliokuja baada ya hizi quruni tatu fadhala, wao sio si salaf zaman, lakini wataingia katika salaf manhajan, ikiwa watashikamana na ule mwenendo, basi wao watanasibishwa kuwa watakuwa ni as-salafiyun. Kwa sababu kuna watu maskini, wagonjwa maskini, tunasema kwamba watu wote hao ni khalaf, hakuna salaf bi'itibari zamana, kuzingatia zama sio so salaf, sababu salaf ni almutaqaddimun, lakini bi'itibari almanhaj, kuifata manhaj salaf, basi as-salaf au as-salafiyun bado wapo, bi'itibar kuzingatia ule kushikamana na ule mwenendo wa as-salaf. Abdullah ibn Mubarak, na maneno mazuri ameyataja al-Imam Muslim rahmatullahi ta'ala alayhi katika muqaddima ya sahihi Muslim, katika babu bayan anna al-isnada min ad-din. Lafu ule mlango ni mrefu, katika mlango mrefu ni huo katika muqaddima sahihi Muslim. Akayaleta maneno ya Abdullah ibn Mubarak akiwaambia wanafunzi wake, da'u haditha Amr ibn Thabit fa innahu kana yasubbu as-salaf. Acheni, da'u bimaana utru, haditha Amr ibn Thabit, ziacheni hadithi zake, msisimulie. Kwa nini huyu Amr ibn Thabit, Abdullah ibn Mubarak ambaye ni tabi'i, yeye amesoma kwa masahaba, anawaambia wanafunzi wake acheni hadithi za huyu Amr ibn Thabit, msizisimulie kwa watu, msisimulie hadithi kutoka kwa Amr ibn Thabit? Si ndio muqataa huo ilmiya, alaysa kadhalik? Wanawako watu wasema wana muqataa hawa, sisome kwa huyu, sisome kwa huyu, wana maneno watu wanasema. Hey, sisi tuna ruwaza njema. Limadha? Liannahu kana yasubbu salaf, kwa sababu Amr ibn Thabit alikuwa akiwatukana nani? As-salaf. Sasa salaf ni kina nani? Haya maneno yote, sufi, khurafi, shii, yoyote akatazame katika muqaddima ya sahih Muslim ataona maneno haya, da'u haditha Amr ibn Thabit fa innahu kana yasubbu salaf, kwa sababu alikuwa akiwatukana salaf. Salaf kwa kuwa Abdullah ibn Mubarak ni tabi'i, salaf watakuwa ni kina nani? Ni masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa tukizungumzia manhaji salaf, kuna watu wanasema waongo hawa mawahabi, sio mawahabi, na si maana kwamba tumkataa Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab. La, Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ni shekhe kama mashekhe wengine, ni mtu alifanya kazi ya kufanya tajdid yale mambo ambayo watu waliyaacha yalipotea yalifutika katika wakati ule, akaisimamia da'atu salafia, akawalingania watu na alituhumiwa sana, rasail zake zipo akieleza kwamba da'wa yake ni da'atu salafia, aqida yake ni aqida salafi, madhhabu yake ni hambali, amejitetea sana pamoja na kwamba watu wanamtusi. Lakini sisi si mawahabi, si maana tufuata madhhabu ya Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Na hii ndio ndio kauli mbiu ya watu wa bid'a kuwachafua as-salafiyyi. Lakini sisi manhaji yetu ni manhaji ya masahaba wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, sababu wao ndio salaf. Na tamko hili si tamko geni isipokuwa kwa watu wa jumla. Al-Imam Shafi'i rahmatullahi ta'ala alayhi kusoma kitabu chake katika kitabu Ar-Risala, wakati anazungumza kwamba hadithu ahadi zinafanywa kazi hata katika aqida, alisema neno yafuatayo: walam yazal sabila, nimeitia fataha sijakosea, walam yazal sabila salafina walquruni ba'dahu mimman yastamilu al-akhbar wa yatafaqad al-asanid au sihhat al-asanid wa saqamaha hadha as-sabil. Maneno tutayasoma nassan kutoka na kitabu Ar-Risala cha al-Imam ash-Shafi'i. Anasema walam yazal sabila salafina walquruni ba'dahu, hii ndio ilikuwa njia ya wale waliotangulia sisi salafina. Sasa al-Imam Shafi anajua neno salaf, kama kuna watu ni salaf wao, Imam Shafi pia ana salaf kwa watu waliomtangulia. Peta mko na salafi, mbona na kutia kichefuchefu na nini wewe? Na kuruni baada ya hao zilizokuja, anasema katika wale ambao wanazitumia akhbar na wanapekua usahihi wa asanidi na maradhi au udhaifu wa isnad, hadha sabil. Kwa hadha sabil ndio itakuwa ni ismu, na ile lam yazal sabila ndio habari. Umekosea, umebatia. Umekosea, umebatia. Sasa simsoma nahwu. Al-Imam Shafi'i rahmatullahi ta'ala alayhi anaeleza kwamba kuna sabilu salaf, salafi. Kadhalika ukisoma al-Imam Muslim katika huu mukaddima wake, wakati anajaribu kutetea msimamo wake katika masala ya inapokuja isnadi kwa kitu anana, al-Imam Muslim ana madhhabu yake ni kwamba yule mpokezi akitumia tamko la an, ikiwa kumepatikana almuasara wa imkanu luqi, na ikiwezekana kwamba hawa wawili wamekutana, basi hadithi hiyo ni sahihi, inakubalika kufanywa kazi. Msimamo huu ni kinyume na msimamo au madhhabu hii ni kinyume na madhhabu ya al-Imam al-Bukhari. Al-Imam al-Bukhari ni lazima kwenye sehemu ya an mtu akija, ili ikubalike kwamba isnadi hiyo ni isnadi muttasil, ni lazima iwe muasara na kuwe kumethibiti liqaa walau marra. Sasa ukisoma maneno ya Imam Muslim alizungumza kwa ujasiri sana, alafu yeye akasema kama huo msimamo wanaosema kwamba lazima kuthibiti liqa, msimamo huo anasema yeye hajauona katika wale waliotangulia, fakaza min a'immati salaf, sasa utaona maimamu wakubwa wameelewa kuna salaf, kuna kadha, kuna hivi. Maneno mengi ya kusema hiyo utakuja kuyasema wakati wake, kwa sababu kuna watu wanasema hii madhhabu salaf, wengine imeanzishwa karne ya nne kama kina Mziwanda hao. Kwa wale ambao wafuasi walikuwa wafuasi Imam Ahmadi, baadaye tena madhhabu ikapata nguvu wakati ya Ibn Taymiyya, kisha ikapata nguvu wakati wa Muhammad bin Abdul Wahhabi, na urongo kwamba madhahabu hii ilipodhihiri wafuasi wake walikuwa mutashaddiduna katika furu, nizungumza uongo. Alafu akatolea mfano tashaddudu hiyo katika sigara, kwamba akasema ah, masalafi podhihiri madhahabu masalafi wanasema kila mvutaji sigara ni mshiriki. Sauti yake tunayo kwa sababu faili lake limetimia biidhnillah. Hawa ndio watu, ndio maana nimezungumza kwamba tusomeni, kwa sababu dawa hii sasa ishahusudiwa. Najua kwa nini imehusudiwa hii dawa. Hii dawa iko very clear, na usiponze ukakaa ukawasikiliza maduati wakisema, kama ulikuwa mguu nje mguu ndani, ukakaa ukatulia ukasikiliza, basi ujue utoke, kwa sababu dawa mabiniya ala alkitabu wa sunna ala fahmi salaf. Sisi hatubabadui mama wala upati tabu shikamana na dawa. Sasa tusomeni, kwa sababu sasa hivi wapinzani wamekuwa wengi madu, na mmoja kwa anamsikiliza leo anasema atakaye itakidi kwamba Allah yuko juu ni kafiri, na akifa anakufa kafiri na haifai kuswali nyuma watu. Kwa hiyo wao wanaambia watu wasiswali nyuma yetu, sababu sisi tutaitakidi Allah yuko juu, na hiyo ni itikadi ya Farao. Naona kazi hiyo TikTok isiwe imetumwa ipo kutoka kwenye TikTok isiwe tujani. Naona mbona pana kazi. Kwa tusomeni, yani sisi atakuwa tusome. Hii manhaji tuisome tujue, kwa sababu maadui sasa wamefanyaje? Wameamka. Kama ng'ombe kapigwa msumari wa mgongo. Sawa, ng'ombe akipigwa msumari wa mgongo, msumari ule wa jahazi, mpokwe jahazi hapa kwa ng'ombe. Shakuona? Bahama bwana. Yani azungumza mtu kwa ujasiri shekhe, hali ya kuwa anakuja jari ya inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, anaulizwa na Allah aina Allah, kwa sababu wao wanakataa hata nini kutumia tamko la aina, kwamba tusiulizane Allah yuko wapi, sababu Allah hana. Unasema ujudu bila ish bila makan. Sasa huyu jari mbona aliulizwa na bwana mtume aina Allah, alafu anajibu vipi? Fi sama, walielewa au alielewa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba fi sama maana yake Allah yuko juu ya arsh, wala hakuelewa kwamba fi kwa maana ya fi hiyo mnosomesha kwenye nahau yenu iliyotungwa, na hiyo nahau hiyo mnosoma nyie au tunasoma sisi imetungwa, lakini nahau ya bwana mtume ni nahau ya asli, nahau ya masahaba ilikuwa ya asli, lugha yao ni asli. Mtume sallam alikiri kutumia neno fi samana, wala haina maana ya adharfia kwamba mbingu imemzingira Allah, kama vile ukisema fil masjid maana yake uko ndani. Mtume akuelewa hivyo? Wewe usitie wajua naha kuliko mtume. Acha urongo wewe, danganya hao hao. Aliposema fi samana, mtume sallam hakumkosoa, hakumwambia sema ala samaa au sema ala al-arsh. Alielewa ar-rahmanu ala al-arsh. Aamintum man fi samaa am aamintum man fi samaa, maana yake sawa fi kwa maana ya ala. Famshu fi manakibiha, fi manakibiha, tembeeni fi manakib, manakib manakib ni atrafi al-ard, kwa watu watembea ndani au juu. Kwa fi hapa ina maana dharfia wa ala. Sasa unajua watu walikuwa wajui lugha masahaba bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa hii ndio itikadi ya bwana mtume kwamba Allah yuko juu. Sasa huyu bwana anasema atakayeitakidi Allah yuko juu kafir. Sasa angalia. Bahari imevamiwa jamani. Kwa tusomeni. Tuisome manhaji salafi, tukae chini tusome. Sababu vitu hivi sasa vyatumwa tu, watu wasikiliza dada zetu, kaka zetu, vile wengine watupiga vita ikitumwa kuna ya kutumia kijanja janja. Ah, vipi hapo? Nasemaje? Tusomeni. Na hii ni silaha. Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab kana kashfu shubahat, katika mambo anasema anamstaajabisha ni kumuona mtu muwahid halafu habebi silaha, yani mtu wa tauhid au anataka kushikamana na sunna au tauhid halafu hana silaha, kwa sababu maadui wamekuwa ni wengi sana, na silaha yetu sisi ni ilmu. Ukisoma ilmu, ukikaa chini ukasoma, utajua kabisa manhaji salaf ni manhaji ya bwana mtume na masahaba zake.
Na sisi hangaika yetu yote na da'awa yetu tunavulingania watu, tunawaita watu katika ule Uislamu khalis as-safi an-naqi aliyokuwa nao bwana mtume na masahaba zake, kufata sunna, kwa maana sunna ya fi'liya na tarkiya. Mtume alitenda, mtume aliacha, yale aliyoyatenda kwa maana inaingia kauli, inaingia kama takriri, kama alitendwa mbele yake akiakhir, natakiwa sisi tuyafate. Na yale aliyoyaacha bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, wasadr al-awwal pia ni sunna, inaitwa as-sunna at-tarki. Mtume sallam aliswali swala za faradhi kwa miaka, au aliswali swala kwa miaka 13 toka ilifardhishwa wakati yuko Makka mpaka mtume anakufa, aliswali na masahaba nyuma yake, hawakumuona wala haijapokelewa bwana mtume baada ya swala ya faradhi aliomba dua na watu ya pamoja, haikupokelewa popote. Na kama yuko shekhe yoyote hodari alete hadithi hata dhaifu, najua mtume aliswali ughaibuni porini peke yake, aliswali na watu, na hiyo yadullahi maa aljamaa, wajua bwana yadullahi maa aljamaa, watu wengi pale dua, kuna wengine mawalii tukiomba, hiyo hadithi tatamka mtume, lakini aliacha. Halafu wewe watafuta yadullahi maa aljamaa, watafuta jamaa wakati dua bwana mtume ni mustadabu, isipokuwa zile tu ambazo Allah subhanahu wa ta'ala hata kumjibu, lakini dua bwana mtume ni mustajabu. Sasa kwa nini mtume aliacha kuwaombea masahaba zake baada ya swala ya faradhi? Wewe sasema unajua kuna mawalii hapo wakisema amin. Sasa mtume mwenyewe kama ilikuwa mafhumu ya hiyo hadithi ni kuwaombea masahaba zake baada ya swala ya faradhi, ingeliomba, lakini alifanyaje? Aliacha. Inaitwa sunna nini? Tarkia. Ndio maana haji sala. Ndio maana sisi misikiti yetu pia hai. Mtume aliswali swala ya jeneza kuswali. Yeye ameswalisha swala za janaiza. Ukisoma katika ahkamu janaiz zimekuja riwaya, ilikuwa mtume anakuwa taarifa toka mtu anafanyaje anaumwa, mtume sallallahu alayhi anahudhuria sahaba, hasa watu maarufu katika masahaba, anakwenda kisha masahaba akisema utamchosha mtume sasa, hebu tumfahamisheni mtu anapokuwa kashakufa, bali wakaona pia bado tutamchosha, tumfahamisheni maiti shaka katika musala. Mtume ndio akiswalia watu, yani ghaliban tuambieni wapi baada ya swala ya janaza kutoa salamu. Rasul alayhi salatu wasalam alisema tena al-Fatiha au tusome ni ikhlas tatu, akaomba tena dua, yani dua ya maiti iko ndani ya swala, ile swala yenyewe ndio dua, hakuna tena dua baada ya nini ya dua, ile ni dua, hakuna dua baada ya dua hii, yani takufundisha nani? Madamu mtume aliacha sunna tutarkia, sisi masalaf pia hatuna, kila tunaweza tukazungumza mpaka kesho, utaona sisi tumeshikamana na mwenendo wa bwana mtume na masalaf, si ndio? Mtume alizaliwa juma ngapi? Jumatatu. Ama mfungo sita mwezi 12 ni khilafu baina ahli ilmu. Sio kauli kwamba eti kauli hiyo ni muttafaqun alayhi kwamba mtume alizaliwa mfungo sita mwezi 12. Khilaf zaidi ya kauli kumi, nini alizaliwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam? Sasa mtume siku alizaliwa alifanya, mtume sasa alifunga Jumatatu, alipoulizwa sababu ya kufunga alisemaje? Sababu siku hiyo nimefanyaje? Nimezaliwa. Hadithi hii wanasema ahlul ilmi, mtume ameashiria ukubwa na utukufu au heshima ya siku yake ya kuzaliwa. Lakini bwana mtume sallallahu alayhi wasallam kuiadhimisha siku hii alifanyaje? Alifanyaje? Alifunga. Hayo mengine yote mnayofanya nini, mtume aliacha. Ma qiyamul muqtadi وعدم وجود المانع tumealiacha. Na sababu kama ni kule kuiadhimisha siku, kwa vile yeye ni mtume alizaliwa siku hiyo, labda siku hiyo tufanye tumsifu, tumsherekea, tumtaja sana, sababu hizo mnazosema leo zilikuwepo pia wakati ule, lakini mtume hakufanya au alifanya? Anaona kubali ya kufanya. Mmoja alisema tu kwa sababu tu watu walishughulishwa na vita, kufanya kwa mtume aliacha Kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam aliona kumbe kuiadhimisha siku ya kuzaliwa anataka kuadhimisha afunge. Hiyo ndio maana haji yetu sisi. Haya mengine yote mmezusha. Ah, twende mwaka mpya wa Kiislamu. Tarehe ya Kiislamu ilianzishwa na nani? Kwanza tarehe sio ibada. Yaani ile kuweka tarehe ya Hijria sio ibada. Ni katika masalih mursala. Abu Musa al-Ash'ari alimwashiria Umar bin Khattab baada kuna barua zilikwenda hazina tarehe. Haijulikani imetoka lini kwa mtawala mpaka leo imefika ni lini. Je, amri hii ni ya jana ya juzi au maagizo haya ni ya lini? Kamwambia kwani tusiweke tarehe. Umar akawaita masahaba. Wako hai, kuna Uthman, kuna Ali, masahaba wako hai. Wakakubaliana tuwekeni tarehe ili ya kuyadhibiti mambo na kadha. Haya tuanze lini? Wakafanya shura ndefu mpaka kukubaliana ianze baada ya hijra ya Bwana Mtume sallallahu. Tuambie ni sahaba gani akiwa mwenyewe khalifa au amirul mu'minin Umar baada yake Uthman Ali aliwadhimisha ile tarehe ya mwaka mpya au mwaka mpya? Tuambie. Tuambie. Sasa sisi tunaona madamu hawakufanya wale na wale ndio salafu saleh, sisi pia hatuna mwaka mpya wa Kiislamu, hatusherekei. Sisi na nyinyi, nani amekwenda na mwenendo wa wema? Nimezidisha kwa rai kujua siku hii ndio siku ambayo yani kupata unamfanya awe chui mwakuza tu mambo tafkhim, yani ili muyajizishe mambo kwa asadru alawwal waliacha, pamoja na wao ndio walioanzisha tarikh na walijua umuhimu wake, lakini hakuna yoyote aliyeadhimisha kilele cha mwaka mpya. Wahabi huu ni wahabi, kisema ni wahabi kwa Umar alikuwa wahabi, Abu Bakar alikuwa wahabi. Sasa Bakari pia kusherekea mazazi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, na yeye ni mtawala, hajawahi kusimamisha hata siku moja hafla hiyo, alikuwa wahabi naye. Bwana sisi mawahabi wana tumpendi Mtume na wale wa kumpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam, si ndio? Semeni ndio, kama nyinyi kweli semeni ndio hawakupenda Bwana Mtume au ndio walishughulishwa na vita. Wewe ukisoma utastarehe, ukisoma imani haji sana utastarehe. Mtume alioza, Mtume alifiwa, Mtume alifiwa, akufiwa, alifiwa na mke kipenzi Khadija, mama wa watoto wake isipokuwa na Ibrahim. Alifiwa na Hamza au aliuliwa Hamza ammi yake. Mtume sallallahu alayhi wasallam hakuweza kumvumilia aliyemuua Hamza pamoja na Muislamu, lakini kutazamana naye kumwona kama yule ni mshinda kwa huzuni aliyokuwa nao ya kifo cha Hamza. Wapi alifanyia khitma Hamza? Au alikuwa yani Mtume hana huzuni? Mimi ndio mna huzuni sana na baba zenu na ndugu zenu kwa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwani kuna shekhe mmoja asema wala tansau alfadla bainakum, watu wamfanyia mambo mengi. Khadija hakuwa na fadhila yoyote kwa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa ili Mtume sallallahu alayhi wasallam aonekane alithamini fadhila ya Khadija, kwa mtazamo wenu, ilikuwa lazima afanye haul ili amkumbuke kila mwaka. Tuambie wapi alifanya sasa? Kwa nini mnaona hizi hauli za mashehe wenu ni zile fadhila waliwasomesha? Wala tansau alfadla bainakum. Khadija hakuwa na fadhila kwa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mke bwana anomzalia watoto, fadhila ndogo hiyo? Kwa Mtume hakuwa ni mwenye kushukuru fadhila alizofanyiwa, sababu Mtume hakumsomea Khadija hitma wala hauli wala kuwa na 40 wala kukuwa na tatu, wala Mtume hakujengea kaburi la Khadija. Wala leo unaona kumpenda baba yako achukua mataili ziwendaeka kwenye kaburi. Na ndio maana usiposoma hata akili yako kidogo na kuwasoma kuti. Maiti chini yuko kwenye mchanga, alafu juu kaekiwa ubao, alafu wewe juu hajaeka tiles. Mwangalia. Kule chini kazungukwa ni mchanga. Si mwanielewa? Alafu pale juu ili ile resheni ya mchanga inayokuja inotiwa na watu ndio lotoka pale. Kaeka ule ubao kutohoa. Itegemea na mwana ndani. Kama washik au lahad. Alafu kulia liko kashaiko ubao au ni hivi, wewe wajajue kama tofali tena waeka na tiles. Angalia wapi akili? Sasa hii matofali na hizi tiles za nini hapa juu? Yaani hapa za siongezeka chooni, bora chooni ungepata faida. Hapa juu za nini hadi ya kuwa chini pana mchanga na wewe mwenyewe uko ndani kauzuiwa na ubao? Yaani hapo umwekea nani hizi? Ndio alama, kama alama ya kaburi, sisi tunajua alama ya kaburi ni kuweka jiwe, ndio sunna. Kalia sie masalafu, sie bwana, hebu tulizane roho zetu, sie tuna raha. Sie tufuate mwenendo wa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alama ya kaburi ndiwe, hii nini sasa? Sisi hivi tuambia watu na Mtume amekataza kujengia makaburi. Yaani mwenendo wa salafu ndio dini sahihi. Ndio tunaoita watu. Hatuna uwahabi, hatuna uwezi. Maneno tu yanaokosa mwelekeo. Kwa hiyo mimi nahusia watu kusomeni. Tusomeni kwa sababu shubha zimekuwa nyingi, na biidhnillahi tutazungumza katika mahadharati mambo mengi biidhnillahi taala katika shubha za watu wa bid'a, kuiviza au kuizima hii nuru ya dawa ya salafi. Shubha zao zinakuwa nyingi, hasa za kina Msiwanda hawa, si kuna ibada mutanafa, ibada muqayyada, si mufassala au mujmala. Sote tutazijibu kwa ilmu vizuri na mtastarehe biidhnillahi taala. Kubwa ni kwa tufanyaje? Tumesema tufanyaje? Tusome, sio tutahimizana kusoma. Huwezi kuwa salafi sunni bila nini? Ya ilmu. Kaifa yani, vipi sasa utajua tauhid bila ilmu? Vipi utajua sunna bila ilmu? Kwa tusomeni manhaji salafu tuelewe. Jazakumullah khairan, barakallahu.